Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre koran saluton, gesignoroj, la dek kvinan de Augusto, 2024, en la 1342, Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu invitas vin la tuta redakcia skipo, kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, kaj Maciej Jasko. En Pollando regas varma, sum plena vetero, kiu favoras solenajn eventojn, ligitajn kun la cent kvara datreveno de la venka Varsovia batalo el 1920. Pri tio ni informas komence de nia novaĵ bulteno. Hodiaŭ ni proponas krome ankoraŭ foje retrorigardi al la centnaŭa Universala Kongreso de Esperanto en Aruŝo per sondokumentoj, kiujn ni ne utiligis dum la kongresa semajno. Ne komencas per aktualaĵoj.
Hodiaŭ Pollando solenas ŝtatan feston lige kun la centkvara datreveno de la venka Varsovia batalo el la dekvina de Augusto 1920, nomata kiel Miraklo apud Vistulo. Okaze de la datreveno, la pola prezidento Andrzej Duda adresis al poloj leteron, memorigante pri unu el la plej gravaj bataloj en la historio de Pollando kaj Europo. Li emfazis, ke la regajninta suverenecon respubliko, dank al la venko, refutis la malamikon, devigis sovetunianojn al pactraktado, kaj firmigis la limon kaj suverenecon de Pollando. La dekkvina de Augusto estas solenata kiel festo de la polaj militistaj fortoj. En Varsovio okazis militista parado kaj pluraj solenaĵoj kun patriota karaktero. Tiuj solenaĵoj, festenoj, piknikoj kaj kulturaj eventoj okazas en la tuta lando. Inter alie koncertoj kadre de la Tutlanda Festivalo de Militistaj Orkestroj. La saman tagon ĉe la Hela Monto en Częstochowo okazas la solenaĵoj ligitaj kun la festo de la ĉielpreno de Dipatrino, por kiu de multaj tagoj pilgrimis fideluloj el multaj lokoj en Pollando kaj ankaŭ el eksterlando.
Somero en la pola ĉefurbo tradicie riĉas je muzikaj eventoj. Eblus diri, ke dominas inter ili la muziko de Chopin pro la startintaj jam meze de majo dimanĉaj liberaj subĉielaj koncertoj piede de lia monumento en Łazienki Parko. Sed ne nur Chopin muziko logas la muzikŝatantojn. Ekde la komencaj tagoj de julio preskaŭ ĝis la fino de septembro daŭras la 31. Internacia Festivalo de Orgenmuziko, orgeno de la katedralo. Ekde la mezo de aŭgusto Varsovio gastigos la internacian muzikfestivalon Chopin kaj lia Europo, dum kiu oni ĝuos ne nur muzikon de Chopin mem, sed krome muzikon de liaj samtempuloj. Ĝis la komencaj tagoj de septembro daŭras samtempe la plej nova muzika evento de Varsovio, nome la dua Paderewski Festivalo en Ujazdów Parko, proksime al Łazienki Parko. La nuniara inauguro okazis la 29 de junio en la 83 mortodatreveno de Jan Ignacy Paderewski kaj en la 105 datreveno de Versaila traktato subskribita de Paderewski kaj reveniginta Pollandon sur la mapon de Europo, en kio li ludis elstaran rolon. Jan Ignacy Paderewski akiris mondan famon kiel pianisto kaj komponisto. Lia musica talento kai persona charmo logadis hom amasoin en la tuta mondo. Summe li donis pli ol 6.000 concertoin sur ciui continentoi. Post la unua mond milito, Paderewski engagigis en la politica nagadon, utiligante sia in contactoin kai popularecon por regaino de suverenezzo de Pollando. La subciela senpaga Paderewski festivalo disvolvigas ciu sabate gis la 7 de septembro apud lia monumento en Ujazdów Parko. La celo de la ceforganizanto, la fondajo Ave Arte, estas revenigi la memoron pri la mondkonata komponisto kaj pianisto kaj lian dignan lokon en la pola historio kaj kulturo.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Profesoro Darius Stramski en la Universitato de Kalifornio en San Diego faritis laureato de la medalo de Nils Gunnar Gerlof. Atribuata de la Oceanografia Societo medalo, estas unu el la plej prestigaj en la mondo de oceanografiaj premioj. Per ĝi oni honoris la signifan kontribuon de la profesoro alla optica oceanografio. Profesoro Darius Stramski transprenos gin dum la conferenzo de Oceana Optico 26, kiu okazos komence de oktobro en Las Palmas. La naskiĝinta en Pollando kaj doktoriĝinta en la Gdanska Universitato profesoro Stramski dum pli ol kvardekjara scienca kariero alportis gravan kontribuon al la esplorado de oceana optiko jen rilate aplikon de optikaj metodoj en oceanografio, jen rilate evoluigon de novumaj optikaj teknologioj. Li estas aŭtoro kaj kunaŭtoro de pli ol 100 recenzitaj sciencaj disertaĵoj. Li gvidis plurajn esplorprojektojn kaj partoprenis multajn oceanografiajn ekspediciojn. Profesoro Darius Stramski estas la eksterlanda membro de la Pola Scienca Akademio. La medalo de Nils Gunnar Gerlof estas atribuata ĉiun duan jaron pro vastigado de konoj rilate la interefikadon de la lumo kaj oceaniaj akvoj. Oni distingas per ĝi ankaŭ personojn kiuj alportis signifan kontribuon al la edukado de studentoj kaj junaj sciencistoj okupiĝantaj pri oceanoj aŭ kiuj gvidis gravajn interbranĉajn esplorojn en tiu ĉi sfero.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kaj nun ni invitas por nia lasta sondokumenta retrorigardo al la centnava uko en Aruŝo. Antaŭ unu semajno en Aruŝo vigle daŭris la kongresa programo. Bedaŭrinde pro la teknikaj kialoj ni ne sukcesis ĝisdate transdoni en nia prikongresa elsendo la raporton pri la publika kunsido de Akademio de Esperanto. Pri ĝia trapaso rakontis al ni sekretario de la Akademio, François Lo Giacomo.
Kutime en universala konferenco venas dekvin kaj dudek akademianoj, kaj ĉe ĉi ne venis malpli, sed tamen mi opiniis, ke tio estas sufiĉa por organizi iun konsilon de la akademio, kaj ni eĉ havis du konsilojn, la privatan, kiu planis kiel organizi la alia, sed tiu ankaŭ traktis kelkajn aliajn temojn, kaj jen la publika konsilo, kiel kutime ni presentis lin unu post la alia, kaj ni petis demandojn de la publiko. Do venis quelqu'un classique de bando, qui interalie la femme de bando qui ouvre la chiouillard et qui la accepte de dire qu'il y a le sexe neutral en avant. Dans le coutume, il respecte ce que l'Académie est décidée à venir au pays du secteur. Il y a une décision à la couille dans la sorte. C'est une série de bandes de plus de fila électro de la matière mineure. Il s'est inspiré du fait que c'est le rôle de l'Académie qui crée la matière mineure. Donc, si nous créons la matière mineure, si vous présentez aussi, donc on y crée un terminal, et poste on y vide que le terminal fonctionne, qu'elle s'assouzata, parce qu'elle a un trou qui finit de pouvoir s'assouzata. Et bien, même si c'est la zéplot de la computilo, qui a appris computilo, il y a des esprits pluraux, terminal computero, computoro, computilo. Donc, si vous besoin, si vous terminez, propolis, qu'il y poste de vidis qui vous gagne à ce que j'ai dit le coutilo gagne.
La publica usa.
Yes, et il insiste encore pour le fait que l'on est à ce que l'on en conduite pour titan radical qui a ni pas vas l'exprimer la notion per existanta material qui vous est à ce que combino qu'il y a derivado de existanta radical qui a été l'un très certain. Opinio, pritio, ya, multe laboras, venato punusia, bona lingvo, piu, bona egeti ciu neutila neologismon. Facte, neutila neologismon, oni ne pre egetu, oni lo encontro putio, il qui esas veri necessar. Cai, ofte mi insistis pritio, che perca opinias, che tiu ci electo, che oni usu no la termina construita electa materialo, esas in tro simpla lingua. Sed mi opinias tutte male, che tiu esas mal simpla lingua, tiu sense, che oni besonas multe prit servumi por construi la novan esprimon per electa materialo, ol se oni simple pausas la terminon existantan en la propra lingua.
Kelkfoje temas pri la terminoj kiuj estas vaste uzataj en la internacia skalo. Kaj mi ĉiam referencas al la parolado de Zamenhof en Krakovo pri neologismoj, kiam li diris: "Ni ne timu neologismojn. Se ili akceptiĝos, ili funkcios en la lingvo, aliaj formortos, kaj tiel estas, pere de la praktiko kaj la uzo."
Yes, c'est priorité, donc il y a un sens important que je considère que c'est un terme qui est dans l'art, mais qui est dans la sida. Donc il y a un sens trop en terme, en fait, on n'y pense pas dans l'art, car il y a un sens grave à l'ingo. Donc c'était une fatanie où la mère à l'ingo, c'est la sfahida. Car donc, il y a un inégozus, vorton, un petit an, et il y a un ingo, tout la sfahida. Donc on y mensis, il y a un sfahida terminant chombo. Donc, tu pensais qu'elle usait, et tu es assez pratique, car tu montres la toute la base qui est une importance aussi. Donc, on voyage là, on s'y a toute la base, et ça s'y a toute la chambre. Et on a que même si c'est le problème des gens qui passent peut-être, il y a, on y propose la porte de Hachio. Cette Hachio, c'est ma spéciale, parce que les gens qui passent peut-être, c'est un cas où Chimio, el imperio, el ne estas exacte la sama manifestoneto, el ne estas tiano que ni uzu tiun de Japanio
preferé a la alian.
Iu argumentis que la esprimo preti traina existas en proa lingua, que ĉu oni pausu tion por la facto que ĝi existas en kelkaj lingvoj, aŭ ĉu oni diru tio ne estas logika esprimo, que oni rifuzu uzi preti traina, ĉar parte si on est sans la parasite, il faut le prendre. Et voilà, alternativement, il y a un terminal avec une discussion. Elle s'est assez rapide à l'intellect. Facté, si on chute l'esprit pour fabriquer très vaste et usata. Donc, elle s'est résidée, oui. Assez rapide à l'intellect, assez rapide à l'intelligence. Et facté, et espéranto, si on est comme groupe, parce que la signifie intelligente, car la aspectualité intellecto ne est pas intelligente. C'est en anglo, la réponse à votre mot a multiplié la signification. Donc, si on pose la vôtre, el la angla, facte tio estas netrusta esprimo por la facto que inteligent en la angla havas multe pli vasta signifon ol inteligenteco. Tio kio estis decida estis interalie la speciala numero de UNESCO Corriero pri ĝuste artefarita intelekto, ĉar mi memoras ke diversaj tradukistoj kiuj partoprenis en tiu ĉi numero havis longan diskuton por decidi kiun terminon oni uzos. Kaj unu el la argumentoj estas ke en monato ekzemple jam estis uzata intelekto. Do finfine mi diras tion por diri ke la diversaj ĵurnaloj kaj gazetoj kaj tiel plu ankaŭ havas ioman povon pri la evoluo de la lingvo.
Jam dufoje antaŭ nia mikrofono gastis Maria Beloŝeviĉ, rakontante pri sia riĉa kongreskontribuo. Ancora ufoie gratulante pro ciui siai activezoi, activadui, ciui povas est inspirai por ciui ciui congressos en Brno, Cehio. Hodeo ni exciu pri siai preparoi alla movada foiro cai contribua alla cleriga lundo.
La unuan tagon de la congresso ni partoprenis la movadan foiron kaj ni ĝojas pri granda intereso por nia budo kaj iu eĉ diris ke nia budo estis unu inter la plej riĉaj, ĉar vere ni kunportis ankaŭ de Romo plurajn numerojn de Espero Katolika, ke vere nia tablo estis planega. Ankoraŭ se ni parolas pri mia kontribuo al la kongreso, mi povas diri ankaŭ ke mi havis mian kontribuon prelegon dum tiu lunda programo, dum la kleriga lundo, jes, per prelego kroata heredaĵo en UNESCO listoj. Mia prelego estis la unua je la nova horo matene, ke publiko estis vere veka. Unue mi prezentis ĝenerale tiun liston de tiu monda heredaĵo de UNESCO. Tiam estis simple demando: ĉu vi scias, ĉu iu de via lando estas en tiu listo? Ĉu eble en iu alia lando vi ion vizitis, kiu estas en tiu listo, kaj tiel plu? Kaj vere publiko bone reagis al tio. Tiam mi prezentis tio kio estas heredaĵo de Tanzanio en tiu listo, kaj poste do tiu centra parto estis ĝuste tiu kroata heredaĵo en UNESCO listo, ankaŭ tiu nemateria. Mi havis plurajn fotojn. Krom tio ankaŭ estis tie eta ekspozicio. Mi faris elekton de iuj fotoj por tiel ekspozicion, do similan ekspozicion pri tiu kultura heredaĵo mi havis en Koreio, en Busan dum ilia kongreso, kaj ankaŭ dum Universala Kongreso en Seulo, sed neniam okazis, ke iu demandis, ĉu mi povas ricevi iun foton de via ekspozicio. Do vere homoj interesiĝis pri tio, kaj vi restis sen mia ekspozicio, ĉar homoj do simple prenis tion, do bone mi ĝojas. Pli ol duono de tiuj fotoj estas miaj personaj fotoj, sed aliaj fotoj estas de kroataj esperantistoj, kiuj kontribuis. Do ĉiu, kiu venis fakte al tiu mia prelego, povis kunporti iun kroataĵon kun si mem. Do dank' al la kroata turisma oficejo kaj la Zagreba turisma oficejo mi kunportis tiujn mielajn korojn, kiu ja ankaŭ estas en tiu listo de tiu nemateria havaĵo. Mi ankaŭ havis iun aliajn aferon, ankaŭ turisman prospekton pri Kroatio, ankaŭ kroatajn bombonojn. Do ĉiu, kiu venis, havis eblon ion kuporti. Kaj li vidis, do ke la publiko estis kontenta, kaj ankaŭ estis kelkaj estraranoj de UEA, kiuj vere aprezis tiun mian prelegon.
Estis agrable aŭdi dum niaj kontaktoj kun la partoprenantoj de la rusa kongreso vortojn pri ilia pozitiva surprizigio pri la unua afrika uko kaj eĉ revido inter la pentantaj skeptikuloj. Ektroviĝis ankaŭ Tim Owen, konata eldonisto de Brita Esperanto Asocio. Eble kelkajn vortojn vi ŝatus aldoni pri tio, kiel vi ĝuas la kongreson, kiu ja proksimiĝas al la fino, kaj kiel vi taksis aliajn kulturrilatajn programerojn.
Mi apenaŭ partoprenis ion ajn, ĉar mi devas pretigi la proprajn, fari la taglaboron koto post, sed kelkajn jes mi partoprenis. Do jam estis iu sesio UEA respondas, ke mi tutunue parolis por konfesi krimon kaj pendi pekon, ke mi kiel cetere multaj aliaj homoj vere dubis, estis skeptika, ke okazos tiu kongreso, ke oni okazigos gin tute sukcese kaj per tio mi celas ke Afriko tamen estas granda kontinento kaj por ke partoprenas afrikanoj ili ne simple saldi en trajnon. Temas tu pri internacia veturado, bezono de hoteloj, manĝaĵoj kaj topo. Sed mi nun vidis propra okule ke ja abundas afrikanoj ĉi tie, se mi rajtas uzi la haŭtkoloron kiel distingilon. Ĝi tute ne estas perfekta, mi komprenas, sed laŭ pasintaj ukoj ĝi estas sufiĉe helpa ĉifoje. Kaj mi volus diri fakte ke ili multon aldonas laŭ la etoso. Ili estas ĝojigaj homoj, gajaj, ĉiam ridetas, ĉiam volas saluti senĝeni, kaj vespere ili aldonas multe da moviĝemo al la koncerto. Do mi partoprenis nur unu, tio estas hiera ĵomo, sed ne kredeble kiom ili aldonas. To mi konfesis la krimon pri mia skeptikeco, mi pentis la pekon kaj finfine gratulis pro kio certe estis majstra laborego por sukcesigi la kongreson.
Estes agrable presenti la vortoin de Tim Owen, des pli, che multe recone i flatei vortoi pri la congresso, cae Africae esperantistoi, estas legeblei en la sociei reteioi. Tre animleva estas la sentebla curagiga efico de la rusa congresso por africanui mem, ciu iam planas plien contactoin personain au pere de electronicei rimedoi. Molte in successo in en Ilia pli activado.
Jumbo, jumbo buona, alba rigani, zuri sana, wakeni, wakaribishwa, Tanzania yetu, hakuna matata.
Nia redakcia skipo gioias che nia dum congressa laboro estis rimarkita. Ni dankas al ciui, kiui permesis ke ni uzu en niei elsendoj sondokumentojn aŭ iliajn fotojn. Aĝa Ĝevi informis pri nia raportado en la voĉo de Kilimanĝaro. La ligojn al la unuopaj elsendoj aperis en la listo UEA membroj. Stefan Magil en sia 31 numero de Eko rimarkis nian raportan elsendon pri tago de lernado. Nun, veninte alla fino della 1342 Esperanto el sendo el Varsovio, ni jam adiaŭas vin memorigante, ke krom konkreta subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto, ĉiam tre gravas viaj komentoj, reagoj kaj mesaĝoj, gesinjoroj. Ne avaru ilin, ni atendas. Ĝis la baldaŭa raŭdo.
Thank you.